17, είναι κατά Λουκά Ευαγγέλιο, έψιλον κεφάλαιο 17 μέχρι το 32. 906 σελίδα κατά Λουκά Ευαγγέλιο, έψιλον κεφάλαιο 17 μέχρι 32. Είναι πολύ γνωστό αυτό που θα διαβάσουμε και ο Θεός να μας δώσει αυτό που χρειάζεται και σήμερα για να τραφεί ψυχή μας. Και μια των ημερών, ενώ αυτός εδίδασκε, εκάθιντο Φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι, ήτιν εσύχον ελθεί εν πάση κόμη και Γαλιλαίας και Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ. Και δύναμις Κυρίου ήτο εις το να ιατρεύει αυτούς. Δύναμις Κυρίου ήταν επάνω στον Υιό του ανθρώπου να θεραπεύει αυτούς που ήταν άρρωστοι μπροστά του. Και ειδού ο άντρας φέροντας επικλίνης άνθρωπον, ως ήτο παραλυτικός και ζήτουν να φέρω σε αυτόν έσω και να θέσω σε ενώπιον αυτού. Και μη ευρώντες διαπίαση εισόδου να φέρω σε αυτόν έσω εξαιτίας του όχλου, ανέβησαν επί το δώμα και δια των κεραμίδων κατεβίβασαν αυτόν μετά του κλινιδίου εις το μέσον έμπροσθεν του Ιησού. Και ειδώ την πίστη αυτόν είπε προς αυτόν, άνθρωπε, συγχωρημένα είναι εις οι αμαρτίες σου. Και έρχισαν να διαλογίζονται οι γραμματείς και οι φαρισαίοι λέγοντες, τι είναι ούτως ώστε λαλή βλασφημίας, τι δυνατή να συγχωρεί αμαρτίας ημι μόνο ο Θεός. Νοήσαντες δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, απεκρίθηκε και είπε προς αυτούς, τι διαλογίζεστε εν τις καρδίες σας, τι είναι ευκολότερο να είπε συγχωρημένα είσαι οι αμαρτίες σου ή να είπε σηκώθηκε περιπάτη, αλλά διαγνωρίσετε ότι εξουσία να έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίας, είπε προς τον παραλυτικό. Προσέλεγω, σηκώθη και σήκωσε το κλινίδιό σου και είπα εις τον οίκο σου. Και παρευθύς εγερθείς ενώπιον αυτών, εσήκωσε το κλινίδιο αφού κατέκειτο και ανεχώρησε εις τον οίκον αυτού δοξάζω τον Θεό. Και έκσταση κατέλαβε άπαντας και δόξαζε τον Θεό και πλήσαν φόβου λέγοντας ότι είδομαι παράδοξα σήμερα. Ένα πολύ γνωστό σημείο, το οποίο το έχουμε διαβάσει άπειρες φορές, και αυτό που είχε μεγάλη σημασία είναι ότι ο Κύριος μας δίνει πάντοτε κάτι περισσότερο. Εν τω μεταξύ φτάνουμε πολλές φορές σε μεγάλη ηλικία για να καταλάβουμε κάποια πράγματα, αλλά όση ηλικία και να φτάσουμε, κάτι καινούριο βγαίνει κάθε στιγμή. Γιατί ο λόγος έχει βάθος και δεν ξέρει κανείς τον Θεό απόλυτα. Και γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή όταν λέμε το λόγο να μην προσέχουμε ούτε να αφαιρούμε. Γιατί εκεί μπαίνουμε σε μια διαδικασία η οποία δεν είναι καλή. Φέρνει αμαρτία και φέρνει τον εχθρό στη ζωή μας. Είναι γεγονός ότι όταν είσαι νέος, λόγω του ζήλου, βγαίνεις απ' έξω ορισμένες φορές. Και να προσευχόμαστε για τους νέους που κηρύττουν. Ο Θεός να τους καλύψει και να τους κρατήσει, έτσι ώστε να μην ακολουθήσουν πράγματα τα οποία εμείς είδαμε όταν επιζήμε για τη ζωή μας. Γιατί δεν είναι μικρό πράγμα να είσαι νέος και να σου δίνει ορισμένα πράγματα τα οποία βασικά φέρνουν εγωισμό στη ζωή του ανθρώπου μέσα. Πολλές φορές δεν ξέρουν να τα διαχειριστούν και ο Θεός να τους βοηθήσει. Για το Δευτέρα είχαμε κάνει για το όρος μεταμόρφωσης, επειδή κάποιος μου το είπε και είναι πράγματι μου είχε διαφύγει εμένα, ότι κοιμήθηκαν οι Απόστολοι όταν ανέβηκα στο όρος, το λέει μόνο στο Λουκά. Μπορείτε να το βρείτε εκεί. Και δεν είναι τυχαίο ότι κοιμήθηκαν. Ο Θεός έκρυψε κάποια πράγματα που γινήκανε στο όρος επάνω στους μαθητάς και τον ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν εδώ βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει μια συνηθισμένη μέρα για τον Ιησού Χριστό. Είναι η μέρα που θα θεραπεύσει όποιο πάει μπροστά του. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα. Ο λαός Ισραήλ, επειδή πιστεύει ότι είναι επιούσιος λαός του Θεού και επειδή ήταν ο μόνος μονοθεϊστής λαός και αυτή η μονοθεία που είχε τον είχε ανεβάσει πολύ ψηλά, γιατί όντως, ξέρεις, είναι μεγάλο πράγμα να έχεις την αλήθεια. Και φανταστείτε ότι για τους λαούς της εποχής εκείνης, τους αρχαίους λαούς, ήταν από τις μόνους λαούς που πιστεύανε σε ένα Θεό. Και ότι ο Θεός που πήγε δεν πήγε σαν θρησκεία στη ζωή τους μέσα, αλλά κάλεσε ένα άνθρωπο, τον άλλαξε και τον χρησιμοποίησε για να γίνει πατέρας όλων μας σήμερα της πίστεως. Δεν προήλθε από μια διδασκαλία αυτό, προήλθε από την επέμβαση του Θεού σε ένα άνθρωπο, το οποίο του άνοιξε τα μυαλά να καταλάβει και να αρχίσει να προχωράει μαζί του. και άρχισε, ας πούμε, σαν Αβραάμ και σαν οικογένεια να τον ακολουθεί, και είναι μεγάλο πράγμα, γιατί για την εποχή εκείνη αυτός ο άνθρωπος άφησε τα πάντα και τον ακολούθησε. Και σε ένα χώρο από τον οποίο δεν υπήρχε ούτε χάρτης να δείχνει τη Μέση Ανατολή και την έρημο ότι υπήρχε εκεί. Τον εμπιστεύτηκε και τον ακολούθησε προς άγνωστη κατεύθυνση. Χωρίς να υπολογίζει τι θα συμβεί στη διαδρομή. Γιατί λέει, αφού ο Θεός είναι μαζί μου, η έρημος είναι αφιλόξενη. Και από ανθρώπους οι οποίοι είναι παραβάτες, ας πούμε, και δεν έχουν νόμους και κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά και από τα ζώα που υπάρχουν μέσα στην έρημο, όπως είναι σκορπιοί και πολλά άλλα, που θα μπορούσαν κάλλιστα να μην έχουν βοήθεια. Εδώ σήμερα, για να πάμε να κάνουμε διακοπές σε ένα νησί, ξέρουμε αμέσως ότι αν έχουμε παιδιά, έχουμε πρόβλημα. Γιατί αν συμβεί κάτι, δεν έχουμε βοήθεια. Φανταστείτε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο να πάρει μια απόφαση και να μπει μέσα στην έρημο, την αχανή, και να μην ξέρει πού πάει. Αλλά από τη στιγμή που φώτιζε την οδό του ο Κύριος, ήταν τεράστιο αυτό, όπως έκανε και αργότερα με όλο το λαό Ισραήλ. Μην ξεχνάτε τη φωτιά η οποία τους περιέβαλε και τους προστάτευε το βράδυ και τους φώτιζε και την ημέρα το νέφος. Και ο Θεός δεν επέτρεψε τίποτα άσχημο να συμβεί σε αυτούς. Έτσι λοιπόν, αυτός ο λαός έχει μάθει να λατρεύει τον Θεό, αλλά όχι εμπνεύματι και αληθεία. Από συνήθεια, από κεκτημένη. Αλλά το λατρεύει χωρίς να προσέχει ορισμένα πράγματα. Και αυτά τώρα παρουσιάζονται εδώ, αυτή η έλλειψη. Βλέπουμε όταν οι δάσκαλοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα να πλησιάσουν το Θεό όπως πρέπει και να αναγνωρίσουν το Θεό, φανταστείτε οι άλλοι που είναι πίσω, ο λαός ο απλός. Έτσι λοιπόν εδώ βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει ένα γεγονός το οποίο παρουσιάζεται χωρίς να το προβλέψει κανένας. Ο Χριστός βέβαια σαν Θεός τα ήξερε αυτά όλα, ότι βρίσκεται σε ένα σπίτι μέσα, διδάσκει το Λόγο του Θεού, και εκεί που διδάσκει το Λόγο του Θεού, εκτός από τους παρόντες ασθενείς, είναι κάποιος ο οποίος είναι κλινήρης, αυτοί που τον εφέρνουν τέσσερα άτομα, τα οποία δεν ξέρουν τι να κάνουν γιατί είναι μπλοκαρισμένο το σπίτι γύρω-γύρω και όπου υπάρχει άνοιγμα. Τους λένε να φύγουν για να φέρουν τον άνθρωπο που έχει ανάγκη άμεση, δεν το καταλαβαίνουν αυτοί, γιατί κατά κόσμο, άμα έχει ανάγκη κάποιος, δεν δίνει τη θέση του σε κάποιον άλλο. Από τη στιγμή που περιμένω τον γιατρό, εγώ θα δώσω τη θέση μου και θα μπει ένας άλλος εκεί. Δεν γίνεται. Έτσι συμβαίνει και εκεί. Το συμφέρον, ας πούμε, είναι απόλυτο. Αλλά βλέπουμε ότι δίνουν μεγάλη σημασία στο φυσικό συμφέρον. Δηλαδή, βλέπω ότι αυτή τη στιγμή έχω κάτι στο χέρι, στο πόδι, οτιδήποτε, βγήκε σπυράκι, οτιδήποτε, πρέπει να πάω στο γιατρό οπωσδήποτε. Με ανησυχεί. Σπάνια ένας άνθρωπος να διαφορήσει. Είναι γεγονός ότι με τους γιατρούς δεν τα πάμε καλά και δεν τους θέλουμε. Και έτσι περισσότερο άμα γνωρίζει το μεγάλο γιατρό που λέγεται Ιησούς Χριστός, και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Αλλά τη δεδομένη στιγμή όμως, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό που προέρχεται στο σώμα μας, που είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος, προέρχεται από την αμαρτία πολλές φορές. Θα πούμε απόλυτα δεν ξέρουμε. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να κρίνουμε κιόλας. Μην κάνουμε το λάθος που κάνανε οι μαθητές, αυτό σήμαρτε ή οι γονείς του, λέει κανένας. Δηλαδή αναμάρτη είναι. Ο Χριστός δεν ήρθε να κρίνει και δεν βλέπει κανένα λοιπόν αμαρτωλό. Αφού είναι όλοι αμαρτωλοί, ήρθε λοιπόν να ελεήσει όλους. Η αγάπη του λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν βλέπει την αμαρτία. Γιατί είναι ανώτερη από τη δικαιοσύνη η αγάπη. Μην ξεχνάτε, η αγάπη θα μείνει μέχρι τέλος μαζί μας. Ο Θεός είναι δίκαιος βεβαίως, αλλά εκεί είναι όλα στρωμένα. Δεν θα χρειαστεί η δικαιοσύνη του Θεού. Βρίσκει, λέει, στους αγγέλους ελαττώματα. Αλλά δεν είναι ελαττώματα τα οποία κάνουν μόνοι τους, επειδή το θέλουν. Γιατί όποιος είναι στο περιβάλλον του, είναι απόλυτα παραδεδομένος στην αγάπη του Θεού. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, πάνε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, μπλοκάρονται, δεν ξέρουν τι να κάνουν, αλλά είναι τόση μεγάλη η αγάπη που έχουν για αυτόν τον άνθρωπο, που σου λέει θα κάνουμε τα πάντα. Εκεί δεν είναι η αγάπη η ανθρώπινη. Είναι κάτι περισσότερο. Και είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που έγινε και με τη Συροφήνισσα, η οποία την είπε κινάριο και του λέει ναι, είμαι κινάριο, αλλά δώσω ψίχουλα. Βλέπουμε η αγάπη για το παιδί της είναι υπερβολική. Και είναι από το Θεό αυτή η υπερβολική αγάπη. Αλλά όταν ήρθε ο Χριστός όμως την έβαλε σε τάξη. Και η αγάπη, αν είναι πάθος, σε εκμεταλλεύεται ο άλλος. Και δεν πρέπει να είναι πάθος. πρέπει να είναι στο όριο αυτό, ώστε αν συμβεί κάτι να μπορέσει να λειτουργήσει σαν άνθρωπος. Γιατί από τη στιγμή που είμαι μέσα σε αυτό το πάθος της αγάπης για κάποια πρόσωπα, από την άλλη και στιγμή χάνουμε το Θεό. Γιατί είναι ζηλότυπος για το όνομά του. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι σημαδεύουν, κανονίζουν και κατεβάζουν μπροστά το κρεβάτι αφού βγάζουν τα κεραμίδια. Και τώρα εδώ παρουσιάζεται η γύμνια των πιστών ανθρώπων. Και αυτό που γίνεται είναι μόλις κατεβαίνει κάτω, ο Θεός Ιησούς Χριστός βλέπει και θαυμάζει. Βλέπει την πίστη αυτών των ανθρώπων. Και είναι η μόνη φορά που λέει χάρη της πίστης αυτών των ανθρώπων θεραπεύει τον κλινήρη. Ή δεν λέει την πίστη αυτών και τον θεράπευσε. Αλλά πριν τον θεραπεύσει όμως, βλέπουμε μπαίνει σε μια διαδικασία την οποία δεν την προσέχουμε πολλές φορές. Η διαδικασία είναι, του λέει, είναι συγκεχωρημένη η αμαρτία σου. Οι άλλοι αμέσως, οι Φαρισαίοι, οι οποίοι δεν πήγανε για καλό σκοπό εκεί, πήγανε για ό,τι βλέπουν να το υποβαθμίσουν και να μην αφήσουν το λαό να πιστέψει. Γι' αυτό περιμέναν την ευκαιρία λοιπόν για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Αλλά ο Χριστός όπου είναι έχει εξουσία. Γιατί είναι ο Θεός. Αφήνει ό,τι χρειάζεται για να γίνει μάθημα για μας. Το περισσότερο δεν το αφήνει για να μην γίνει καταστροφή. Και λέει λοιπόν, συγχωρεμένη η αμαρτία σας, η αμαρτία σου. Και εκείνη τη στιγμή λοιπόν ψιθυρίζανε μεταξύ τους οι Φαρισαίοι και όσοι ήταν μέσα εκεί και λέγανε ποιος είναι αυτός ο οποίος συγχωρεί αμαρτίες, Θεός είναι. Και είναι γεγονός αυτό που λένε. Γνωρίζουνε τι λέει ο λόγος, αλλά δεν γνωρίζουν τον ίδιο το λόγο ποιος είναι. Γνωρίζουν τα του Θεού ορισμένα από αυτά, αλλά δεν γνωρίζουν το Θεό. Εκεί είναι το τεράστιο πρόβλημα. Οπότε, από τη μία προσπαθώ να σεβαστώ το λόγο, αλλά από την άλλη δεν σέβομαι τον ίδιο το Θεό. Οπότε τα κάνω χειρότερα. Γιατί λέω πως γνωρίζω το λόγο, λέω πως γνωρίζω το Θεό. Αλλά όμως δεν το σέβομαι το Θεό. Ούτε τον αναγνωρίζω. Άρα, αφού δεν αναγνωρίζω ποιος είναι ο Θεός που είναι μπροστά μου, τότε αυτομάτως πώς μπορώ να κάνω χρήση του λόγου του. Γιατί ήδη είμαι στη διαδικασία αμαρτίας. Και όπου υπάρχει αμαρτία, χάνεται η όραση. Όπου έχει αμαρτία, ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει. Γιατί έχει χάσει το φόβο του Θεού. Οπότε δεν έχει σοφία Θεού. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και βλέπουμε τώρα τον Κύριο. Νόησε τους διαλογισμούς τους, λέει, δεν άκουσε τι είπανε και τους απεκρίθη. Τι διαλογίζεστε, γιατί σκέπτεστε στην καρδιά σας μέσα αυτά που σκέπτεστε. Τι είναι ευκολότερο να είπω, συγχωρημένα είναι η αμαρτία σου ή να είπω σηκώθηκε περπάτη. Εδώ τώρα είναι το ζήτημα. Τι θέλω να μου συγχωρήσει, τις αμαρτίες ή το σώμα. Αν συγχωρήσει τις αμαρτίες, τότε ισχύει αιώνια ζωή για μένα. Και όταν λέμε αιώνια ζωή, την ζω από εδώ, από αυτόν τον κόσμο. Μπαίνω στη διαδικασία της παρουσίας του. Τον απολαμβάνω. Όταν έρχεται νιώθω ότι μέσα μου κάτι συνταρακτικό γίνεται. Έρχομαι σε ειρήνη. Έρχομαι σε χαρά η οποία δεν υπάρχει στη γη τούτη. Έρχομαι σε μια διαδικασία ουρανού που φέρνει αποκαλύψεις στη ζωή μου. Και αυτός που καθαρίζει από τις αμαρτίες, αυτός μόνο καταλαβαίνει αυτό που γίνεται εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή νιώθει πούπουλο. Έτσι νιώθα εγώ όταν μου πήρε τις αμαρτίες μου. Ότι πέταγα, ενώ δεν πέταγα, πατούσα στο έδαφος. Και το διαπίστωσα όταν με αγκαλιάσαν οι άλλοι και μου λέγανε σώθηκες. Πρώτη φορά μπήκα στην εκκλησία και με έβαλε ο Θεός δηλαδή. Και έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, εδώ τώρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ασθενής αυτή τη στιγμή, δεν είναι αναμάρτητος, όπως και οι άλλοι που είναι μαζί του και όταν πηγαίνουν δεν είναι αναμάρτητοι. Αλλά δελεάζεται με την πίστη ο Θεός. Τα πάντα δυνατά στον άνθρωπο που πιστεύει. Πιστέψανε ότι μπορεί να το θεραπεύσει και τον πήγανε αδιαφορώντας για τη ζημιά που θα κάνει ή οτιδήποτε άλλο. Ήρθε ο άνθρωπος αυτός μπροστά στη ζωή και δεν μπορούσε να φύγει χωρίς ζωή. Ήρθε στον Θεό που θεραπεύει αμαρτίες και δεν μπορούσε να φύγει. Και αυτό που πολλές φορές δεν βλέπουμε λοιπόν είναι σαν τον κορονοϊό, κορονοϊό είναι αυτό. Η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, η αυτοδικαίωση, η τύφλωση που έρχεται στα πνευματικά, οι υποκρισίες και όλα αυτά τα κάνει αμαρτία στη ζωή μας. Με αποτέλεσμα να μην βλέπουμε την ασθένεια αυτή, δεν μπορεί να τη δει ο άνθρωπος. Και ο Θεός να δίνει προτεραιότητα σε αυτήν. Μόλις παρουσιάστηκε λοιπόν μπροστά, έδωσε προτεραιότητα σαν γιατρός που είναι, των ψυχών και των σωμάτων μας, στην ψυχή του ανθρώπου. Του λέει θεραπευμένος είσαι, να συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες σου. Και βλέπουμε τώρα την άλλη πλευρά. Μόλις έγινε αυτό, ποιος είναι αυτός που δεν θέλει να συγχωρούνται οι αμαρτίες? Ο εχθρός. Πού λειτουργεί αυτός? Σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν όραση. Μα είναι αυτοί που διδάσκουν το λαό. Ναι, αλλά δεν έχουν όραση. Λένε πως ακολουθούν τον Θεό, είναι ζηλωτές, έχουν τον Θεό μπροστά τους και δεν τον βλέπουν. Γιατί μόνο μια απλή λογική που ένα μικρό παιδί μπορεί να κάνει χρήση, θα σκεφτεί εκείνη τη στιγμή, εντάξει, είπε για τις αμαρτίες. Θεωρούμε ότι μόνο ο Θεός, αυτός δεν είναι Θεός, άρα δεν συγχωρηθήκαν οι αμαρτίες. Ναι, αλλά ο άνθρωπος σηκώνεται. Το αποτέλεσμα. Και όχι μόνο σηκώνεται, ένας άνθρωπος είναι παράλυτος και είναι για αρκετά χρόνια, δεν λειτουργούν τα νεύρα, θέλουν φυσιοθεραπείες για να λειτουργήσουν. Αυτό τι του λέει, πάρει και φορτίο και φύγε, πάρει το κρεβάτι σου και φύγε. Και το πήρε και έφυγε. Οπότε εδώ τώρα παρουσιάζεται ο Θεός με κρυφή μορφή, δεν φαίνεται, με τις αμαρτίες που συγχωρεί, και παράλληλα ενεργός με το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα λοιπόν, αν τα συνδέσεις αυτά τα δύο, Θεός. Εάν δεν τα συνδέσεις και δεν θελήσεις να τα κρατήσεις, στερείσαι του Θεού εσύ, ο οποίος βλέπεις τα γεγονότα αυτά. Και δεν θα αλλάξεις ποτέ. Ο στόχος του Θεού είναι να αλλάξουμε. Αν είχε πέσει, αν ήταν απλοί άνθρωποι και δεν πήγανε για να υποβαθμίσουν ό,τι δούνε και ακούσουνε, θα έπαιρνανε οπωσδήποτε την έκπληξη που πήραν και οι υπόλοιποι. Είδαμε, λέει, θαυμάσια πράγματα. Είδαμε παράδοξα, λέει, πράγματα σήμερα. Τρομερά πράγματα. Αυτό λέγανε οι απλοί άνθρωποι. Ενώ οι άλλοι λέγανε αυτός είναι βλάσφημος. Γιατί συγχωρεί αμαρτίες, ενώ δεν πρέπει να συγχωρήσει. Κοιτάξτε τώρα εδώ τα επίπεδα, εδώ τα δύο. Το ένα είναι καυτηριάζει τα πάντα και το άλλο είναι που απολαμβάνει τα πάντα. Και από την άλλη στιγμή και έπειτα, αυτοί οι άνθρωποι είδαν αυτό που έγινε εκεί, το έζησαν και όμως ήταν σαν να μην το είδαν, έσβησε. Συνέχισαν την πορεία τους, την ανάποδη. Και από εκεί και πέρα τώρα μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία όμως είναι ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να καταλάβουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, απολαμβάνοντας τα σαν μικρό παιδί, για να μπορούμε να συνεχίσουμε. Αυτό που μπορούμε να πιάσουμε τώρα και να καταλάβουμε είναι κάτι με τον Απόστολο Παύλο που αναφέρει ο ίδιος, ο οποίος μας δείχνει την πραγματικότητα. Αν θα πάμε στο 21 εδάφιο 1039 σελίδα που είναι η Φιλιππησίους επιστολή, λέει ο Παύλος κάτι που έγινε στη ζωή του, το οποίο το επήρε αυτός και το κράτησε και του άλλαξε τη ζωή. Και βλέπουμε τώρα τι στάση πήρε ο Παύλος αυτήν, γιατί άλλαξε όλος ο στόχος της ζωή του. Λέει λοιπόν, διότι σε με το ζήν, λέει στο 21, είναι ο Χριστός και το αποθανή κέρδος. Αλλά το να ζω εν σαρκή του, το συμβάλλει στην καρποφορία του έργου μου και τι να ελέγξω δεν γνωρίζω. Το ζήν από εδώ και πέρα, λέει, είναι ο Χριστός. Και όταν θα φύγω θα είναι κέρδος για μένα, γιατί σταματάει ο αγώνας. Και βλέπω τον ίδιο τον Παύλο, όπως στο τελείωμα της ζωής του, λέει τον καλόν αγώνα αγωνίστη, την πίστη διατήρησα. Βλέπουμε ότι ο Παύλος δίνει έμφαση ότι έζησε όλα τα χρόνια με αυτά που πέρασε και κράτησε την πίστη με όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε. Το να ζω πλέον, δεν ζω εγώ, ζει ο Χριστός μέσα μου. Και από τη στιγμή που ζει ο Χριστός, θα φαίνεται και ο Χριστός όπως ήταν εν ζωή. Δεν αλλάζει η πορεία του. Οπότε ζω με την πορεία του Χριστού. Γιατί δεν ζω εγώ. Εγώ έδωσα το ναό σε αυτόν που ανήκει. Στον Ιησού Χριστό, στο Πνεύμα το Άγιο. Οπότε αυτό πλέον συμπεριφέρεται έτσι σαν ένας ζωντανός ο Χριστός. Ποια ήταν η θέση του Χριστού στη ζωή ετούτη? Να δοξάζεται ο Θεός με τη ζωή του. Το ίδιο γίνεται και με τον άνθρωπο που έχει τον Χριστό μέσα του. Δοξάζεται ο Θεός με τη ζωή του. Υπάρχει ομολογία όπου και να βρεθεί. Γιατί είναι φως ο άνθρωπος. Και το φως προέρχεται από τον Χριστό. Όχι από εμάς τους ιδίους. Εμείς είμαστε τερόφατα. Λάμπει ο ήλιος, αντανακλάμε και φαίνεται ο ήλιος και δοξάζεται ο ουρανός. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Παύλος λέει τώρα ο Χριστός θα ζήσει όπως έζησε εν ζωή. Εγώ τελείωσα. Σε άλλο σημείο λέει επέθανα ως προς τον κόσμο και ο κόσμος πέθανε ως προς εμέ. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι έγινε κάτι τεράστιο, το οποίο όμως δεν σταμάτησε σε μια στιγμή μέσα, αλλά μιλάει για εφόρ ζωής. Όσο ζω, ο Χριστός θα φαίνεται στη ζωή μου. Οπότε καταλαβαίνετε αμέσως ότι ο Παύλος έχει στάδια. Σε άλλο σημείο λέει κατοικεί μέσα μου, ενώ είναι ο ίδιος ο Παύλος που είχε τα χαρίσματα, που είχε πνεύμα Άγιο, που είχε τη διακονία που του είχε δώσει με τα έθνη, και όμως λέει στους Ρωμαίους ότι άλλα λέει θέλω και άλλα κάνω, γιατί κατοικεί αμαρτία ακόμα μέσα μου. Βλέπουμε δεν είναι τελειωμένος. Γι' αυτό το χειρότερο λάθος μπορεί να γίνει σε έναν άνθρωπο είναι να αναγεννηθεί και να πει μια χαρά. Βρε, εσύ σε κάλεσε για να ανέβεις τη σκάλα προς τον ουρανό. Και η σκάλα είναι ο Χριστός. Ανεβαίνει στάδια επίγνωσης της παρουσίας του Χριστού. Και αυτός ο Χριστός είναι ο Λόγος. Κανείς δεν το ξέρει. Αλλά κάθε μέρα ακούμε το κάθε τι, διαβάζουμε το κάθε τι και είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε. Όπως ο ίδιος ο Παύλος είπε, τι θες να κάνω. Όπως ο ίδιος ο Πέτρος του είπε, πλήνε και ολόκληρο το σώμα μου. Νομίζανε κάτι διαφορετικό. Αλλά όταν πλησίασαν, άρχισαν πλέον να αλλάζουν, να αναγνωρίζουν τα λάθη τους, να μετανοούν και να ζητάνε βοήθεια από τον Χριστό να τους αλλάξει. Με αποτέλεσμα, η αλλαγή να γίνεται φόρος ζωής. Γιατί δεν είναι κανείς αναμάρτητος. Το χειρότερο μπορεί να γίνει λοιπόν στον άνθρωπο είναι να αυτοδικαιωθεί και να πει ότι είναι κάτι διαφορετικό. Θα μου πείτε γίνεται αυτό? Ναι, σε μένα έγινε. Επειδή δεν γνώριζα το λόγο και με έσωσε ο Θεός με αυτόν τον τρόπο που με έσωσε, πίστευα ότι είμαι κάτι διαφορετικό από τους άλλους. Και μάλιστα όταν μου είπε η μητέρα μου να έρθουμε στην εκκλησία αυτήν εδώ, της είπα αν έχουν την ίδια εμπειρία που έχω και εγώ θα ακολουθήσω εκκλησία. Αλλιώς δεν ακολουθώ κανένα. Ακολουθώ τον Κύριο. Τι ήταν αυτό? Από τη μία μεριά με ελευθέρωσε από όλα τα εγωιστικά στοιχεία που είδα στη ζωή μου, αλλά από την άλλη πήρα πνευματικό εγωισμό. Και δεν υπήρχε κανείς να μου πει τι συμβαίνει. Εκεί πάσχουμε τώρα. Υπάρχει ασθένεια της πίστης και του πνεύματος και ασθένεια της σάρκας. Ο Χριστός θεραπεύει και τα δύο. Αλλά πόσοι είμαστε που πηγαίνουμε το πνεύμα μας να το θεραπεύσει? Εκεί τώρα είναι το σημείο. Πόσοι είναι αυτοί που βλέπουν ότι είναι άρρωστοι? Και επειδή έχω και εγώ οπωσδήποτε αυτό το πρόβλημα, γι' αυτό κάθε φορά που γονατίζω του λέω σε παρακαλώ δείξε μου αυτό που βλέπεις εμένα. Βέβαια δεν το δείχνει απόλυτα για να το βάλω στα πόδια, αλλά όμως ορισμένες φορές έρχεται αυτό και κοκκινίζει. Ορισμένα σημεία στη σκέψη μου κοκκινίζουν και βλέπω και τρομάζω. Και λέω Κύριε τόσο εύκολα χάνεται η σωτηρία σου. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που έχει τεράστια σημασία είναι αυτή τη στιγμή ότι να γνωρίζουμε το Λόγο αλλά να είμαστε ενωμένοι με το Λόγο και να βλέπουμε ο Λόγος πώς μας χρησιμοποιεί και τι είναι αυτό που χρειάζεται αλλαγή στη ζωή μου. Για να μπορέσω να είμαι συνεργός του Θεού. Γιατί πολλές φορές με κάτι το οποίο εγώ δεν βλέπω και έχω λάθος, σκανδαλίζω εσάς. Ή θα ψυχράνω εσάς. Πρέπει λοιπόν τα χείλη μου να είναι οπωσδήποτε με το άλας του ουρανού και να νοστιμεύω όπου πάω τα πράγματα, να είμαι αίτιος ειρήνης, αίτιος χαράς, αίτιος ευλογίας για τους άλλους. Από τη στιγμή που δεν γίνεται αυτό, πρέπει να ψαχτώ. Δεν λειτουργεί ο καρπός. Οπότε το Πνεύμα το Άγιο χωρίς καρπό δεν μπορεί να ζει. Το Πνεύμα το Άγιο φαίνεται από τον καρπό. Όπως και εδώ, ότι είναι Θεός ο Χριστός, εφάνηκε με αυτό το θαύμα που έκανε. Τον σήκωσε στο δευτερόλεπτο και πήρε το κρεβάτι και έφυγε. Αλλά βλέπουμε αμφισβητήσεις γύρω. Γιατί αμφιβάλλουν, γιατί δεν είναι της θρησκείας μας. Γιατί δεν είναι δικός μας. Και οι μαθητές κάνανε και το λάθος αυτό. Είδανε κάποιον να θεραπεύει και το σταματήσανε. Και πήγαν στο Θεό, λέει, καλά κάναμε. Λέει, όχι. Την εξουσία πού την παίρνει? Από το Θεό. Μπορεί ο διάβολος να θεραπεύσει? Όχι. Επομένως κακώς κάνατε. Γιατί αυτός που του δίνει ο Θεός και κάνει θαύματα δεν μπορεί να είναι εναντίον μας. Είναι μαζί μας. Τώρα αν αργότερα πέσει και γίνει ανάποδα, και αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά όμως αυτή τη στιγμή είναι μαζί μας. Αφήστε τους να δοξάζει ο Θεός. Και όσο περισσότεροι τον δοξάζουν με ενέργειες του Θεού είναι ακόμα καλύτερα. Γιατί μεγαλώνει το ποσοστό της παρουσίας του Θεού στη γη. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που βγαίνει τώρα εδώ είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι τυφλοί. Δεν βλέπουνε. Είναι όμως οξύτατοι στην ακοή. Για προσέξτε τώρα, άνθρωπος ο οποίος και βλέπει και ακούει, αλλά παίρνει αυτό που θέλει, που άκουσε, που δεν φαίνεται και μπορεί να το ισοπεδώσει, και αυτό που φαίνεται δεν δίνει σημασία καμία. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και αυτό είναι που λυπεί το Θεό. Και κρίμα, γιατί αν αυτή τη στιγμή μπορούσε ο άνθρωπος να χρησιμοποιεί και τις δύο αισθήσεις, και την ακοή και την όραση, αυτομάτως θα άλλαζε και οπωσδήποτε το ποσοστό του λαού Ισραήλ θα ερχόταν προς το Θεό. Και οπότε από την άλλη στιγμή και έπειτα δεν θα γνώριζαν ένα Θεό των γραφών, αλλά ένα Θεό των σημείων και ένα Θεό που θα ζει μέσα τους. Οπότε από τη στιγμή και έπειτα οι Ρωμαίοι θα φεύγανε. Γιατί αυτό που έφερε εχμαλώτευση το λαού Ισραήλ ήταν η αμαρτία που έφερε τους Ρωμαίους. Αυτοί δεν το κατάλαβαν. Και το αποτέλεσμα είναι ότι κάναν τεράστια λάθη παίρνοντας τον Απόστολο Παύλο. Για θυμηθείτε τι έκανε ο Απόστολος Παύλος. Τα έβαζε με τους χριστιανούς. Κάθε ένα αιρετικός να πεθάνει. Αν ήταν δυνατό, για να σηκάσουμε τις αιρέσεις. Και είχανε την προτομή του Κέσαρος μέσα στο ναό. Δηλαδή, εκεί που είχαν μαχαίρια και στρατό, δεν τα βάζατε. Με τους χριστιανούς που δεν σας πειράζαν, τα βάζατε. Και τους φάζατε και τους κάνετε τα διάφορα. Βλέπετε πώς κινείται τώρα ο άνθρωπος. Σε ένα υποκριτικό μέρος, θεατρινισμός. Θέλουμε οπωσδήποτε να λαλεί το λόγος για να μην υπάρχουν αιτεροδασκαλίες, αλλά όμως πίσω από αυτά κινούμαστε εμείς οι οποίοι δεν βλέπουμε τα σημεία τα οποία γίνονται. Και το αποτέλεσμα είναι δεν τα βάζουμε με αυτούς που πραγματικά μας έχουν υποτάξει ή την αμαρτία που μας έχει υποτάξει ή τους Ρωμαίους, αλλά τα βάζουμε με τους χριστιανούς που δεν μας πειράζουν. Γιατί λένε άλλα πράγματα από αυτά που λέει. Και όμως δεν είναι άλλα πράγματα, είναι τα ίδια. Για τον Χριστό μίλησε ακόμα και ο Μωυσής. Όμως αυτά θεωρούσαν άλλα. Και βλέπουμε τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος κάνει τα πάντα για να μεταπίσει με το ζόρι αυτούς τους ανθρώπους να φύγουν από αυτή την αίρεση, στην οποία όμως έγινε οπαδός και την αγάπησε τόσο που δώσε τη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αν κλείνω το στόμα μου και δεν μιλάω και δεν κρίνω ή οτιδήποτε κάνω, είμαι σοφός και είμαι τέλειος. Οι άλλες δύο αισθήσεις όμως πρέπει να δουλεύουν για τον ουρανό και όχι για τη γη. Και να βλέπω και να ακούω. Έτσι λοιπόν, αν τη δεδομένη στιγμή βλέπω τις ενέργειες του Θεού και διαβάζω τις ενέργειες του Θεού, από την άλλη στιγμή και έπειτα, ξέρω ότι είμαι στον ουρανό και όχι στη γη. Και αυτό πρέπει να είναι το ποθούμενο της ζωής μας. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει οπωσδήποτε, όπως είπαμε, να μετανοούμε, να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και να παρετούμεθα από αυτό, από αυτά, να μην τα κρατάμε. Και όταν τα αναγνωρίζουμε, ξέρετε, νιώθουμε αδυναμία για να το διορθώσουμε, οπότε κάνουμε, πάμε στο Θεό, στην προσευχή. Δεν σταματάει η προσευχή. Αφού νιώθω ότι είμαι ελλειπής, ποιος θα με βοηθήσει? Υπάρχει κάποιος να με βοηθήσει να μην κάνω αμαρτίες? Ποιος είναι αυτός? Όλοι γύρω μας συστήνουν την αμαρτία. Ο μόνος είναι ο Θεός. Οπότε αναγκαστικά δένομαι μαζί Του. Και όταν πάω στην παρουσία του Θεού, δεν μπορεί να προσεύχομαι και να έχω εγωισμό, να βλέπω το Θεό και να έχω εγωισμό, για θυμηθείτε τον Ισαΐα, ο τάλας εγώ χάθηκα. Μόλις βλέπω το Θεό, βλέπω τη μικρότητά μου και το μεγαλείο το δικό Του. Οπότε από την άλλη στιγμή τι κάνω? Θέλω να διορθωθώ άμεσα και κάνω τον αγώνα μου όπως πρέπει. Όχι να κάνω κάτι τυπικό, αλλά κάτι ουσιαστικό. Θέλω να φύγει σαγάρινα από τη ζωή μου αυτό το οποίο λέγεται αμαρτία, είτε μικρό είτε μεγάλο. Και από εκεί και πέρα πλέον αρχίζει ο άνθρωπος και ζει και είναι μέρος του ουρανού. Γιατί ενεργεί ο Θεός βλέποντας την αγάπη μου για αυτόν και το ενδιαφέρον μου να φύγει αυτό που τον ενοχλεί και έρχεται πιο κοντά μου. Οπότε ζω καθημερινώς στις επεμβάσεις του και είμαι σε μια συνεχή επαφή μαζί του. Οπότε είμαι αναισθημένος και ενεργός με τον ουρανό και ο Θεός με χρησιμοποιεί. Ο Θεός να μας ευλογήσει, να μείνουμε μέχρι αυτό. Να κάνουμε και την κοινωνία μας.